Ovšem, ovšem, na rádiu Prostor.
Hezký den, začíná Ovšem s Markétou Rachmanovou tady na rádiu Prostor. Mám tady dneska ženu, která trávila většinu svého dosavadního života na okruhu a přitom nejezdí MotoGP. Mám tady ženu, která by chtěla zaběhnout maraton, možná zkusit i triatlon a zatím to vypadá na pořádně rozjetou rodinnou čtyřhru. Bývalá profesionální tenistka, která zanedlouho přivede do rodiny dalšího člena, Bára Strýcová. Báro, vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Jak se vám spí teď poslední týdny?
To nejsou poslední týdny, ale vlastně poslední dva roky, jelikož mám malýho syna, kterým jsou 2,5 roku, takže spíme vlastně všelijak. Můj syn není úplně jako spací dítě, takže ještě k tomu to těhotenství, takže úplně toho nenaspím, ale zrovna dneska byla dobrá noc.
Tak to je důležitý. O tom, co všechno dá do života člověku profesionální sport obecně, i o tom, jaký to je, když se zamete antuka a ten kolotoč na okruhu WTA úplně stichne, tak i o tom dneska s Bárou Strýcovou.
Posloucháte Ovšem s Markétou Rachmanovou.
Posloucháte Rádio Prostor, dnes je mým hostem Bára Strýcová. Vypadá to, že ty tenistky se nám nějak rozrodily. Andrea Sestýny Hlaváčková, Lucie Hradecká, Petra Kvitová je v očekávání. Vy čekáte druhý dítě, to je nějaký syndrom společný šatny.
To nevím, jestli to je syndrom společný šatny, ale to spíš asi to, že už máme věk na to mít rodiny. A už i ty holky jako Lucka Hradecká nebo Petra Kvitová prostě chtěli mít rodinu a zkoušeli to, tak se to tak jako sešlo. Je to náhoda strašná, samozřejmě jsou to 4 ženy, které spolu hrály. Je to vlastně úplně neuvěřitelné, že se to děje, ale já jsem hrozně ráda, protože vlastně pak můžeme sdílet ty strasti.
A sdílíte to, jo? Potkáváte se, píšete
no,
si?
No jo, jo, s Luckou Šafářovou a Andrejkou Hlaváčkovou jako sdílíme a radíme se a nadáváme a proč a tohle a takže s těma dvěma, jo.
Takže pak budete společný vození a takový ty věci. Jako...
Společný vození úplně jako nám
kočárkování, jak se tomu říká.
Teda. Nevyšlo nikdy. My se spíš tak jako vždycky narychlo někde sejdeme, když jedna má to dítě v té školce, tak teďka můžeme a to. Ale teďka Bůh ví, Andrejce se narodilo teďka mimino nedávno a já už to mám za pár, takže možná to kočárkování přijde.
Kočárkování, ano. Pojďme úplně na začátek. Vy jste z Plzně. Kdo a jak a kdy vlastně způsobil, že jste začala hrát tenis?
No, moje sestra, která je o 8 let starší než jsem já, tak ona hrála tenis a do toho ještě krasobruslila a my jsme bydleli kousek od tenisové Slávie, kde moje sestra jakoby chodila na hodiny. A já jsem pak začala chodit s nima a chodila jsem s nima i na to kraso a vlastně ona způsobila to, že mě vlastně chytnul ten sport, ale jako... Sama o sobě jsem se do toho sportu jako já sama zamilovala. Nebylo to jako, že mi do toho někdo jako nutí, nebo to. Já jsem prostě chytla raketu a bylo to pro mě úplně takový...
Přirozený pohyb.
Asi jo, asi přirozený. A už jsem u toho prostě od 3 let zůstala, no.
Nějaký jiný sport tam se do toho nikdy neloudil?
Jo, loudil se tam to krasobruslení. A tam jsem prostě v nějakých 13 letech řekla, že prostě tohle se nedá dělat jakoby oboje. A věděla jsem, že jako tenis bude na prvním místě a pak už ne, to já už jsem se pak plně věnovala jakoby tomu tenisu, protože já jsem hrála už od nějakých 6 let jakoby turnaje, hlavně v Německu, v zahraničí a asi nejenom a já, ale asi i moje rodina tušila, že něco by mohlo ze mě jako bejt a tak jsme do toho jako dávali jako všechno.
No, to chci právě říct, že vlastně ono to celý ten rodinný život naruší velmi významně. Teď je otázka, jestli se tomu má říkat narušení, anebo jestli je to vlastně ku prospěchu věci, protože samozřejmě se předpokládá, že to dítě bude růst a že bude růst i fyzicky a že bude samozřejmě, jak se to po čase možná i vracet, to úsilí, který se do toho rodičovsky vložilo. Jak moc to tady jako narušilo ten váš rodinný řád, ty turnaje, to, že jste o víkendech nejezdili po hradech a zámcích a na poutě, no, tak jako běžná česká rodina?
Jako právě, že vůbec. Jako my jsme sportovní rodina a založená jako na sportu a pomáhá nám to i jakoby psychicky. Takže to, že já jsem vlastně se věnovala tomu tenis tak, že, jak se říkala, každý víkend jsme byli prostě pryč, ale nejenom i víkendy, byli jsme jako v tom Německu, já jsem tam trénovala, tam byli někdy jako i lepší trenéři, ale ono to bylo tak jako přirozený, protože já sama, oni asi měli štěstí jako rodiče moji, že já jsem to sama chtěla. Já jsem prostě chtěla trénovat, já jsem chtěla jezdit po těch turnajích, i když jsem měla jakoby stresy z těch zápasů, co když prohraju a jak má prostě malé dítě, je nervózní a bojí se, že jo, bojí se jít na ten kurt, tak to jsem měla taky, ale prostě nějakým způsobem jsem to vždycky překonala a já sama jsem hrozně jakoby na tom kurtě chtěla bejt a bojovat a vyhrávat ty zápasy, takže v tom měli jakoby výhodu, protože teďka momentálně ty rodiče spíš ty děti do toho jakoby tlačej a pak jako je většinou aha, on se bojí, tak toho radši necháme, odstoupíme od toho, to je taky OK, ale prostě já jsem to tak jakoby chtěla já sama, no.
Co škola?
No tak škola zase, ta byla moje máma, ta byla pedant na mě, to bylo jako, že jako bez střední se nikam nehnu, takže ta jako na mě měla jako bič, těžko se to kloubilo, ale oni mě jako
nějaký individuální plán,
což jako asi od od devítky už dokonce jsem ho měla. A dala jsem to, no, ale jako prostě bez toho bych se nehla, protože moje máma jako na tom hodně lpěla.
Co vám fakt nešlo v té škole?
Matematika. Jako, jo,
tyhle ty přírodovědný předměty.
Matematika, slovní úlohy, to je pro mě úplně zapeklitý.
A říkala jste si třeba někdy, že jednou to doženu, až budu starší a budu mít trošičku čas, tak jako znova se k tomu vrátím a žádný takovýhle výčetky tam nikdy neproběhly.
Ne, ze školou vůbec. Já jsem, nejsem úplně studijní typ, já jsem spíš takový ten říct, že se všechno potřebuje naučit jako naspaměť, aby to jako jsem si to pamatovala a to a prostě zrovna ta matematika, to tak nejde, že jo. Takže tam mi to dělalo problémy, ale nejsem vůbec studijní typ.
Tak
to
my
ne.
Si z toho pak vždycky vezmeme to, co potřebujeme do života, že jo?
Přesně tak.
Spočítat nákup a který neumíme. Jo. To potom stačí bohatě. Záviděla jste těm, který měli třeba přece jenom víc toho volného času. V období puberty se to možná ukáže. Jo? Ty holky prostě potom začaly chodit si nakupovat hadříky a líčení kadeřníci, kluci a vy jste prostě pořád byla na tom kurtě v těch sportovních hadrech.
Jo, je to pravda. To je moje sestra, mi to vždycky, ježišmarja, my jsme byli tam a tam jsme byli na diskotéce a ty si furt jako dřela tenis a ty si vůbec nevěděla, co je jako život a to, ale... Já jako nestrádala, mě nic nechybělo, já jsem měla jako nádherný dětství a to dětství se přesunulo do toho teenagerovského takového, já jsem jezdila jako po světě a poznávala jsem prostě místa, nový lidi, nový teenagery, který prostě dělali to, co já a mě jako nechybělo to, že jsem prostě v sobotu nevyšla někam na diskotéku a nedala jsem si pár drinků a šla jsem jakoby domů. Samozřejmě jsem tam, jsem to udělala, ale já jsem už byla takový jako pilnej, takový jako, já jsem tak jako pilná,
zodpovědná
až někdy moc, že jsem věděla, že mi to jako uškodí, tak jsem to úplně jakoby nepřeháněla, ale nestrádala jsem na ničem. Já jako vůbec bych neřekla bych, že moje dětství bylo jako, je, já jsem mohla mít maturák tamhle. Ano, oni sem přišla, což mi možná někdy jako mrzelo, ale jako, že bych se z toho hroutila to vůbec.
Tak zase jste si sáhla po jiných věcech a třeba jazyková vybavenost, to je asi velký plus, ne?
No, to hrozně. Samozřejmě naučila jsem se strašně rychle anglicky, dorozuměla jsem se po celém světě a začala jsem být hrozně jako samostatná. Já jsem po tom světě pak už začala jezdit sama, samozřejmě se svýma trenérama, ale přece jenom jako v 15, 16 tam nemáte kolem sebe mámu s tátou, který vám jako v tom pomůžou a prostě mě tam jako hodili a musela jsem plavat a myslím si, že jsem jako plavala docela dobře.
I přesto, byla jste někdy sama? Připadala jste si někdy sama,
strašně
smutná
často.
Na těch hotelích?
Je, jako tenis je hrozně samostatný sport a hlavně vy jste
pořád i když vlastně
sám.
Člověk hraje čtyřhru, tak jako pořád je ten solista, že jo? Asi,
jo, 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 tak jako já jsem hrála v oboje, já jsem hrála single i double, ale vlastně teď mluvím o tom, jako když jste mimo ten kurt, tak se na tom kurtě na to zapomenete, na tyhle ty věci, že to jako osamostatněný, jakoby, že jste vlastně furt sám, protože vy cestujete od ledna do listopadu, cestujete si jako se svým týmem, ale to není jako, že jsou to vaši blízcí. Jsou to lidé, kteří si vyplatíte na to, aby oni vám jako pomáhali být lepší, ale vlastně pak zavřete dveře večer a jste sám a teďka vlastně třeba prohrajete ten zápas a chcete to jako sdílet s těma svýma nejbližšíma, ale ty třeba zrovna teďka nemůžou s váma to sdílet. Třeba jsou v práci nebo prostě nemůžou, takže ten život je hrozně takovej samotnej a pro ženu si já myslím osobně, že to je hrozně náročné psychicky.
To říkají třeba i muzikanti, že když vlastně jsou na tom pódiu, tak jsou v té euforii těch fanoušků, jsou tam tisíci hlavej dav, který prostě jako je zbožňuje a ve chvíli, kdy to skončí, jdou do té šatny a pak na ten hotel, tak tam se přesně zavřou dveře, skončí ta show a ten člověk je zase v tom sám. A je to ten zajímavý rozkol a střed, že tam vlastně potom dochází třeba i k nějakým těm jako psychickým poruchám, depresím, což nevím, jak moc jste třeba byla od tohohle daleko vy, ale je to asi docela běžná věc.
Samozřejmě já v tom tenise kor, ještě když třeba se vám povede týden, že vyhrajete celý ten turnaj a je neděle a vy vyhrajete to finále a prostě vyhrát turnaj je prostě něco velkýho a velký úspěch máte za sebou, ale vy víte, že za 6 hodin musíte letět letadlem na další turnaj, takže to neoslavíte, nemůžete to oslavit z nikým, s kým byste jako opravdu chtěla to slavit. Takže se zavřete na ten pokoj, objednáte si room service, nedej bože, půjdete se svým týmem na večeři a jedete dál. A teďka vlastně, když to takhle jako často, tak někdy je to fakt jakoby složitý. Já jsem nebyla nikdy jako depresivní úplně člověk. Samozřejmě jsem měla nějaký chmury a měla jsem pár dní, kdy jsem třeba chtěla mít jenom zavřeno a tomu a všechno, ale nikdy jsem jako nepropadla, že bych třeba musela jít nějaký prášky nebo takhle. Ale jako je k tomu blízko. Je to taková hrana, že se to dá jako rychle
přepadnout.
Ano, přesně.
A co jste dělala, když jste tak jako, že byla si v tom sama, poslouchala jste hudbu, koukala jste na filmy, hrála jste na PlayStationu?
Já jako s průběhem, nebo jak jsem stárla, tak já jsem si pak musela jako najít třeba věci, na které jsem se jako za ten den těšila. Takže jsem věděla, že celý den budeme na kurtech, budu trénovat nebo budu mít zápas a večer si najdu nějakou restauraci, do které budu já chtít jít. Takže jsem jako měla věci, na které já se těším a nejenom restaurace, kavárny, prostě muzea nebo prostě různý věci, místa a to jsem dodržovala, protože mě to hrozně pomáhalo jakoby psychicky.
Že si vlastně odběrete to, co musíte, přesně. To, co je ta součást důležitá a pak je taková ta odměna,
jo,
ta radost
jak se jako uvolníte
sebe.
A jako nemyslíte pořád na to, co byste měl na tom kurtě dělat a tohle a ta radost tam taky prostě je nutná.
Juniorská světová jednička, to už je vážný. Tam už to potom začalo vypadat, že opravdu se tím budete živit, věnovat se tomu, že to bude ta životní náplň. Co vztah s těma ostatníma holkama, tenistkama? Jak moc to bylo těžký ustát, nehádat se, bejt kámošky?
Tak já bych neřekla, že to je jako o kámošení. Jako tenis je hrozně sobecký sport, což nemyslím vůbec jako ve zlým. Jo? On musí být sobecký, jinak prostě ten největší kus koláče si neurvete, když nejste sobec. Prostě tak to je. A máte kolem sebe tým, který vám k tomu pomáhá, abyste prostě vy byl ten nejlepší. Takže pro nás jako je složitý, my se jako respektujeme všechno, ale jako, že bychom spolu chodili na kafe během těch turnajů, nebo na večeře, nebo se jako stýkali, chodili bychom někam na nákupy, to se vůbec jakoby nestává. To tak ani jako si myslím, že není správný. Takže respekt tam je vůči těm hráčkám, ale jako nějaký obrkamarádství to ne, jako s pár lidma, ano, to jsem měla, to jako jo, to zase musíte mít někdy jako si tak jako svěřit a ponadávat si a jako že ježiš, tohle se mi nepovedlo.
Aby člověk neměl opravdu pocit, že v tom je úplně jako
sám,
že jo.
Přesně, takže to jo, ale jako že by se všema tam nějak jako juchal, to ne.
Novináři mají takový ten dar, že občas rozmáznou zbytečně moc něco, co vlastně není až tak zásadní a důležitý, věci berou automaticky. U vás jeden čas hodně řešilo to vztekání na kurtu. Tak co to o vás vlastně vypovídalo? To, že ta hlava to v ten moment nedávala, nebo že jste třeba měla nějaký jako zkratový období v tom tenise, jak tomu taky blízko?
Jo, tak oni novináři o tomhle psali vlastně furt, jako vždycky pro ně jako nějaká senzace, že se něco stane na tom kurtě, ale prostě pro mě to by, já jsem jako člověk, který jako hodně emočně založený, jako jak v pozitivu, tak i negativně, takže prostě já ty emoce potřebuju ze sebe vyndavat. A kor, když třeba se mi na tom kurtě jako by nedařilo, tak jsem to potřebovala nějak jako ventilovat. Samozřejmě já neříkám, že to bylo někdy to bylo až přes hranu a mě to samotný ubližovalo ve smyslu tokovým, že já jsem pak ty zápasy kvůli tomu i jako prohrávala, nebo jsem během toho zápasu začala prohrávat, protože jsem ty emoce neudržela na té úzdě. Ale prostě jsem takovej člověk a ono se to jako řešilo někdy až přes příliš, až jako zbytečně. Myslím si, že zase stárnutím nebo tou kariérou, jak trvala dlouho, tak jsem se zlepšovala. Měla jsem svého mentálního kouče, trenéra, který mě v tom jakoby pomohl, ale já jako nikdy nebudu člověk, který bude jako v klidu, který bude jako takový jako melancholický, takový
udělá
naladěný.
Udělá si ten svůj rituáleček a bude to pryč.
No, to nebudu, ale prostě taková já jsem. Ale bylo to někdy samozřejmě horší, ve smyslu třeba, že jsem byla unavenější, nebo mě to třeba jako dlouhodobě nešlo, tak pak to chování bylo horší. Ale když už pak jsem věděla nějaké, jakoby, ne triky, ale takové jako cvičení různý, tak už se to zlepšovalo. Hmm.
No, před časem tady byl Honza Milfajt, což je vlastně mentální kouč sportovců a na tenis se specializuje taky. A on vlastně říkal, že říká těm hráčům takovou tu obecnou pravdu, vždycky je důležitý zapomenout na ten balón, který se prostě odehrál a nepoved se. A opravdu se pořád dívat do budoucnosti. Šlo vám tohleto vždycky?
No, já si teda myslím, že se nekoukat do budoucnosti, já si myslím, že je dobrý být jako v přítomnosti, ale ono se to strašně lehce jako říká.
No, no to já si právě myslím.
A strašně jako těžko se tohle dělá, protože když třeba víte, že jste mohl ten matchball, který by vám vyhrál ten zápas, udělat úplně jinak a teďka se pokračuje ve třetím setu, tak je úplně jako není jednoduchý se koukat do toho budoucna, co a jak. Ale samozřejmě, jako jde to, když na tom člověk jako pracuje a má různé takové jako cviky i mimo ten kurt a pracuje na tom v tréninku i v běžném životě, si myslím, že na tom jako prostě jde pracovat, tak to sem tam jde, ale na tom kurtě prostě ten člověk anebo ten sportovec vždycky sám. A ať má jakýkoliv trenéry, nejlepší na světě, tak to rozhodnutí musí udělat prostě sám a někdy prostě je slabší a někdy je silnější. A prostě od toho jsme jako lidi, že ty chyby jako jsou, ale samozřejmě ty nejlepší hráči ty chyby dělají nejmíň. Takže a jsou právě jako nejsilnější, no, takže oni trenéři jako jsou takový jako chytrý, ale a kdyby měli možný stoupnout na ten kurt, tak je to složitější.
Rozhodila vás někdy reakce publika?
Jo, rozhodila, ano, určitě. Nejvíc mě to rozhodilo, když jsme hráli Fed Cup, tak často ty fanoušci jako na mě křičeli jako bojuj, bojuj. A já tam prostě sedřená z kůže prostě a on mi tak křičí a v ruce bojuj. No tak to neříkej. Tak jsme si někdy vyměnili takových jako pár názorů, ale pak už úplně ne, no.
Posloucháte Rádio Prostor, Bára Strýcová je mým dnešním hostem. Za chvíli jsme zpátky.
Posloucháte Ovšem s Markétou Rachmanovou.
Ovšem dnes s Bárou Strýcovou. Báro, co ten profesionální sport obecně člověku dá do života?
To je
disciplína.
No samozřejmě, to jako nejvíc. Osamostatnění, ten člověk se dokáže jako se o sebe postarat, ale dokáže se postarat i jako ve chvíli, kdy třeba, já nevím, uletí vám letadlo, zmeškáte hotel, teďka musíte si najít nový hotel, nový letenky, ale nejenom pro vás, ale pro 4 další lidi.
Takže rychlý rozhodování.
Takový
okamžitý management.
Přesně
třeba,
tak, tak to taky. Ale dokáže vám, jako ten sport mě dal tolik věcí, tak jako třeba například i ten jazyk, že jo, naučila jsem se super anglicky mluvit a já nevím, pro mě sport je tak strašně důležitá součást mýho života, že vůbec se nedokážu představit, že by tam nebyl.
A pro ženskou třeba i jako management toho rodinného života, ne? Malinko, protože o ženách se občas říká, že to jsou taky ty manažerky volného času. Takže třeba i tohle jste si z toho malinko to jako že.
Já teda musím říct, že jsem obrplánovač. Jo?
Jo?
Jo. Já prostě všechno mám naplánovaný na minuty. A je samozřejmě s dětma asi, jak víte, tak je to složitější. Jako ty plány se mění. Aha. A ze začátku mateřství, nebo to, že jsem se stala matkou, že se ty plány měnily, bylo pro mě velmi náročný. Jako jo, to jako akceptovat, že se to prostě může změnit. Ale snažím se pořád jako mít nějaký body v těch dnech, který jako dodržujem. Takže ten tenis mě naučil, protože tenis je pořád naplánovaný. Máte naplánovaný celý schedule, jaký turnaj budete hrát, kdy přiletíte, jak dlouho tam budete trénovat, kdy je vlastně ten zápas a tak. Takže to mě naučilo taky jako manažovat myslím ten čas a myslím si, že to používám i teď v životě s dětma.
Ale nesmí se z toho plánu moc často jako uhnout, jo?
Přesně.
Vy máte dvouletýho Vincenta. Už se dá jako vypozorovat, jak moc bude řízlej tím sportovním vaším světem? Asi jo, ne. Tam se tak to asi předpokládá, protože většinou je to tak, že ty rodiče samozřejmě jdou příkladem a pokud neukážete ty možnosti v dětství, tak pak to dítě si k tomu asi cestu nenajde. Pokud ano, tak je to jasný.
Tak samozřejmě, můj syn, já prostě lpím na tom, aby sportoval a chodí, je mu 2,5 roku a chodíme prostě jako každý týden hrát spolu, nebo hrát, tomu se dá říct, jako držet raketu a vedu ho k tomu sportu a chci, aby ten sport dělal a je mi jedno, jestli bude dělat tenis, nebo bude dělat fotbal, hokej, cokoliv, plavání, ale prostě ten sport musí dělat, protože ho chci naučit, že něco i jako někdy bude bolet a nebo to nebude příjemný, nebo se mu nebude chtít, ale to už vidím i teď, že se mu samozřejmě často jakoby nechce, ale zatím se mi daří jako ho nějakým způsobem přesvědčit, aby to dělal. Samozřejmě pak ten člověk nebo ten rodič musí poznat, že fakt jako ho to nebaví nebo nemá na to nebo nějakým způsobem jako je to spíš trápení, ale jemu jsou teprve 2,5 roku, takže to ještě jako tam není, jo, v téhle fázi, ale samozřejmě není úplně dřevěnej, ale něco se možná naučí. No.
Dá se říct, že ta sportovní průprava obecně může být třeba fajn i do nějakého potom dalšího života, byť se tomu ten člověk jako nevěnuje, to znamená i manažerský jako pozice a tak dál, protože já jsem třeba slyšela, nevím, už někdo z našich hostů tady říkal, že vlastně, když člověk dělá individuální sport, tak je to sice fajn, ale třeba není to úplně vždycky vhodný jako člověk do týmu širších lidí, protože ten návyk vlastně komunikace s těma ostatníma partnerama v té práci nemá. Naopak, když někdo dělá ten hromadný sport, hraje nějaký míčový hry třeba, kde opravdu jste odkázaný jeden na druhýho, nebo vlastně může to fungovat i v tom deblu, tak pak je to vlastně skvělý člověk právě do toho pracovního týmu, protože má ten návyk z té sportovní disciplíny.
No, je to, nevím, jestli úplně bych s tímhle souhlasila. Samozřejmě třeba, když to vezmeme na ten tenis, tak je to individuální sport, ale já vím, co zatím stojí jako lidi a s kolika lidma já musela komunikovat. Já měla kolem sebe celý tým a ten tým zase jsme manažovali zase jiný lidi, jo? Takže myslím si, že když se dostaneme k tomu mýmu synovi, že třeba kdyby dělal nějaký sport jenom tak, jako pro zábavu, tak si určitě myslím, že to jde skloubit s tím, že by byl manažer nebo nějaký agent někoho, nějakého sportovce nebo i nějakého jakoby sportovního týmu. Ale myslím si, že to není o tom, že jestli pracujete s individuálníma sportovcema nebo týmovejma. Samozřejmě jde to taky o charakter člověka. Já si myslím, že jsem strašně týmový člověk. Jakože strašně. A pro mě bylo hrozně fajn hrát ty Fed Cupy 3x za rok, protože jsem se dostala takovýho jako máme kolem sebe ty lidi a můžeme to slavit a my jsme ještě jako byli jako úspěšní, že jsme to mohli slavit. Jasně. A bylo to prostě skvělý. A pak zase jedete celý ten rok jako ten solo a to, ale prostě já si třeba osobně myslím, že bych byla dobrý agent. Mám ty zkušenosti, co jako by se dali.
Určitě. A co ten tlak na výkon u dětí? Taky jsou v tom různý jako názory. Někdo říká, nepřeháně to, druhý hlas zase, pokud to jde, tak pojďme, protože i to toho člověka přesně vycvičí do života, že ne vždycky bude růžovo a že zkrátka se zatím musí jít, pokud chce něco dokázat a být něčím výjimečný.
No, tohle je skvělá otázka, ale prostě je to
jednoznačná odpověď neexistuje.
No, já jako mám asi spíš, já se přikláním k tomu druhému. Samozřejmě, jak říkáte, pokud to jde, tak to tlačme, jako, protože momentálně si myslím já osobně, že ty děti v téhle době, nebo v jaký teďka žijem, jsou strašně křehký. A jako já to vidím, moje sestra žije v Americe a jako kolik malých jako teenagerů bere prášky na hlavu jenom kvůli tomu, že není v komfortní zóně toho, že se mu třeba nechce jít hrát tenis, nebo prostě se necítí, jako tohle mi přijde úplně uhozený na hlavu. Já si myslím, že to dítě má být tlačeno do nějakých jako nekomfortních jako situací a musí se to naučit, protože ten život jako prostě je to dřina.
Protože pak se setká v dospělosti s tou realitou, která nebude umetená, že jo?
No, jako většinou to vůbec není umetený, takže musíte jako zamet si to vy, ale ty děti by prostě měly... Tak takhle, ono je to strašně složitý v tom, že rodiče si myslí, že jsou trenéři všeho, jo?
Ano.
A pak, když tam ten rodič prostě je moc, tak i toho, to dítě právě to hrozně jako... je psychicky labilnější to dítě. Já si prostě myslím, že ty rodiče by do toho sportu zasahovat absolutně neměli, když ten sport nedělali. A já si i sama myslím, že já si taky nebudu zasahovat asi do Vincenta, protože to budu možná vidět jinak a to dítě se může cítit taky jinak. A já si myslím, že pak ten tlak je zbytečný, protože ty ty děti, ten tlak se na sebe dokážou vyvinout tak strašně moc, že vůbec nemůžou fungovat. Takže proto si myslím, že ty rodiče by tam vůbec neměli být, nechodit na tréninky vůbec, jako co by tam měli dělat ten rodič, jako kecat trenérovi, jak mají hrát, no to já vidím teď a já mám úplně osypky.
No je to děsivý občas ten pohled na ty tribuny, hrozně, co se tam je odehrává.
Je to strašný, já jsem byla teďka jednou na baby tenise a co tam se odehrávalo, já vůbec jako nechápala.
A přitom o nic nejde, že jo?
No ale vůbec. A děti jako plakali, ale to bylo takový, jako že neplakali, že prohráli, jako že se vlastně báli, jo, co se bude dít a tak. No je to hrozně... To je otázka, na kterou bychom mohli, o který bychom mohli mluvit jako strašně dlouho, no, ale já si myslím, že na ty děti by se trošku mělo tlačit.
Máte trošku povědomí o tom, jak je to s tělákem na základních školách?
Vůbec.
Jeho málo. Některé školy jedna hodina, možná maximálně 2 hodiny tělocviku týdně, což jako v dnešní době...
My ho měli skoro každý den.
Taky mám ten pocit, že jsme ho měli častěji. No. A plus k tomu samozřejmě každý jsme měli nějaký kroužky, nějaký aktivity a i když to nebylo řízený, tak se prostě přišlo domů ve 3 hodiny, fláklo se s učením, tak vy jste to měla možná opravdu jako jinak, ale prostě ten běžný dítě se přestalo starat o školu a šlo někam ven a je úplně jedno, co tam. Byl to ten přirozený pohyb. A odborníci se samozřejmě v dnešní době shodují správně na tom, že ten přirozený pohyb, to znamená, to nemusí být za každou cenu, půjdeš běhat, půjdeš na hřiště, něco jako dělat cíleně, ale stačí, když do té školy půjdeš pěšky a nebudou tě tam ty rodiče vozit. Tak tohle samozřejmě zmizelo a tady je velký alarm. Jak si myslíte, že tohle může dopadnout?
No, špatně, ono už to dopadá.
Ono už to dopadá.
Jako blbě na ty děti, jako máme hodně obézní dětí, ale i to, že prostě ty děti neznají, přesně jak říkáte, jako třeba já jsem taky měla normální dětství a já jsem skončila ve škole v 1:30 a já jsem od 1:00 do 7:00 byla venku a ne, to nebylo, že jsem jenom hrála tenis. My jsme byli jezdit na kole, lezli jsme po nějakých zdích, dělali jsme si nějaký úkryty, jo, a tohle já vůbec jakoby nevidím. Teď je to spíš o tom, samozřejmě ta doba je hrozně těžká, jo, pro ty děti a protože je strašně moc jako těch mobilů a těch počítačů a ono to taky hrozně svádí. Takže někdy to není ani chyba jakoby těch dětí, ale všechno se to odvíjí od nás, od rodičů. Prostě musíme, jako já to vidím i na sobě, je to strašně těžké, když to dítě vás jako vlastně v tu dobu nebo v ten moment nenávidí. Ty mi nedáš ten telefon, no prostě tě ho nedám a teďka úplně se s ním furt hádat denodenně je hrozně těžký. Ale...
A už dáváte Vincentovi telefon?
No má to jednou za den před spaním chvilku, ale přes den při jídle nikdy. Prostě zatím ne, zatím jako držím, jo, ale prostě ty děti jako strašně málo se hejbou. Strašně malinko. Ale přesně jak říkáte, to by stačilo jít do školy pěšky a ze školy pěšky, když bydlíte jako někde blízko samozřejmě.
No, jasně.
Jo, nebo by
a
stačilo
pak jsou takový ty školské iniciativy. Tak, teďka si dáme týden bez aut a milí rodiče, prosím, nevozte nám sem děti autem děti do školy a ať si jdou pěšky a okamžitě se z toho dělá velká marketingová událost školy. Jo, přitom jsou to vlastně základní věci.
Přesně,
a principy, kdy by se stačilo možná malinko zamyslet.
Přesně, já jsem strašně ráda, že jsem vyrůstala v té době, ve které jsem vyrůstala, že to prostě bylo o tom, že jsme prostě hodili s taškou doma s aktovkou a šli jsme prostě ven. A vlastně rodiče o nás celý den nevěděli. Samozřejmě nás jsem tam jako zkontroloval, jestli jsme tam, kde jsme jako nás vysadili, ale prostě teď už je to úplně jiný a Bůh ví, jaký to bude. Já mám sama strach z toho, jako do čeho mi vyroste.
Přivádíte děti.
Přesně, jako protože já to vidím, no, i v těch školkách, jako že by úplně byly venku, to se taky říct nedá, no.
Pojďme zpátky k tenisu. Proč je ten český tak úspěšný?
Tohle otázku já nedokážu nikdy zodpovědět.
No ale prostě je to vlastně, to je tak fascinující věc. A ten ženský tenis je samozřejmě ještě jako pro mě jako daleko větší záhada. Proč?
Ale fascinující je to, že to furt pokračuje. Že jako
no právě.
Nějaká generace, třeba ta naše byla a teďka už nastupuje ta další a je zase strašně úspěšná. Hmm. A přijde mi, že je strašná škoda, že vlastně ten tenis v Česku ještě více jako nevyzdvihne. Kdyby jsme byli, já nevím, Francouzi, no tak to je prostě pro ně to
ano,
úplně
ano.
Jako mega. A je to hrozně jako mega, protože nás je strašně moc a jako vyhrávají se jako velikánský turnaj jako Wimbledony a třeba Markéta Vondroušová minulý rok, já jsem vyhrála tam debla, to jsou prostě úspěchy, který v taková země, jako jsme my, takhle pidi země v podstatě, to je takovej úspěch, že to vlastně je neuvěřitelný. Ale proč? Nevím. Já nevím, jestli máme dobrý základ, jestli máme asi vlastně dobrý trenéry, nebo dokážeme se, já si furt myslím, že my ženy jako se dokážeme motivovat, takže třeba jedna vyhraje a ta druhá by chtěla to taky, že jo? Takže třeba začne na něčem pracovat, nebo začne víc trénovat, nebo začne dělat nějaký změny v těch týmech a ty úspěchy těch druhých nás motivujou, asi si myslím. No.
Navíc možná tady je ještě jedna věc, když se podíváte, tak vlastně v každý druhý vesnici je fotbalový hřiště a poblíž toho je někde tenisový kurt. Takže ať už dobře nebo hůř, tam prostě někdo zkouší plácat. A pak jsou takový ty jako nábory, kde já vím, že moje děti to absolvovaly a vlastně jako tam se fakt přihlásí jako desítky, ne-li stovky těch dětí, který pokračují do určitýho věku, pak se to pochopitelně proseje. Ale že vlastně ta tenisová historie je u nás velmi zakořeněná a myslím si, že je velmi důležitý to, že jsou tady pořád profesionální hráči, kteří jsou motivací pro ty děti. Jo, že třeba ve fotbale, v hokeji už to pořád tady máme Jardu Jágra, samozřejmě máme tady Radka Pastrňáka v hokejovém velkém světě, ale u toho tenisu to platí, myslím si, dvojnásob, že tam je pořád ta motivace, že vy pořád jste vidět a pořád jste úspěšný a to si myslím, že je jako základní pravidlo, protože ty děti furt jako vědí, chci být jako ten.
Jo, a to je skvělý, no, a vidí nás jako v těch televizích a tak. No. A já si myslím, že protože já dělám každý rok jako kemp pro děti, rozmezí 6 až 12 let a já to prostě vidím, když já tam jako přijdu, já jsem s nima každý den od rána do večera. Jaký ty děti mají jako radost a jak jsou jako namotivovaný mě to předvést, jo. A to je prostě jako úžasný, je ta snaha, samozřejmě rodiče tam nesmí být, ale
ano.
Ta snaha těch dětí je pak úžasná, ale pak, jak říkáte, jako v těch 15 letech se to trošičku jakoby zuží, ale je úžasné, že to pořád držíme, že těch náborů je hodně a že ten tenis, nebo ty tenisový kurty vlastně všude jeden kurt někde najdete.
No, v Bůh ví, jakým stavu, jo, někde jsou pampelišky, ale, jako, ale jde to. Bohužel českým tenisem teď otřásá dotační kauza kolem Ivo Kaderky. Jak myslíte, že tohle poznamená vlastně celkově fungování tenisu? Je tohle něco, co může být strašákem třeba právě i pro tu budoucnost, jestli rodič se rozhodne do tohohle sportu to dítě nějakým způsobem přivést nebo otráví to tu bublinu tenisovou?
To nevím, jestli to otráví, no to samozřejmě je to prostě šílený, co se děje, ale jako tenis je individuální sport a ten rodič, když nějaký jako peníze bude mít, tak si to může jít po vlastní ose. Samozřejmě bude, já nevím, jak tohle jako všechno dopadne nebo to, ale a já nevím, jestli budou dětský turnaje, že jo, protože jestli nebudou, tak to bude škoda pro ty děti, který třeba začínají a chtějí hrát a těch turnajů je spoustu, těch baby tenisů do těch 12, ty mladší žáci a tak, tak to nevím, jak se jako pojme, ale ty turnaje ty děti prostě potřebujou, takže samozřejmě je to šílený, co se momentálně jako ta situace jaká je, ale já doufám, že minimálně děti jako kvůli tomuhle skončí.
Kdy myslíte, že se to stabilizuje, celá tahle situace?
To já vím, tak že to je to jako vůbec nevím.
Těžký
já
předvídat, ale
tohle vůbec jako ne.
A do jaký míry vlastně tyhle ty věci, které problémy kolem financování různých sportů, nejenom kolem tenisu, vždycky vylezly v nějakém jakýmkoliv sportě, do jaký míry tohle to třeba ovlivňuje toho sportovce samotného, že ví, že třeba v tom svazu obecně na těch administrativních židlích se děje něco nekalýho. Jak moc si to ten sportovec třeba jako zažívá a připouští a nechá vůbec jako ovlivnit třeba tu svou kariéru?
No, tak jelikož je, jak už jsem říkala několikrát, ten sport si jedeme každý sám a máme ty týmy svoje a finance máme vlastní, který si vyděláme na těch turnajích. Tím pádem jako ten svaz nám je úplně
jedno.
Úplně jedno. Takže jako co se jim tam děje, ale samozřejmě je mi líto těch dětí, kteří začínají nebo kteří by mohli dostat nějakou pomoc jakoby finanční, ale jakoby nám nebo